Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dengan mentala'ah manzumah mimiyah fil wasaya al adaba fil wasaya wal adabil ilmiyah karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami dan penjelasannya dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Qala nadhim rahimallahu taala haitabu dan lima ramu wa ma qasadu wa ma tamannau laqad ba'u bidhullihim bidhullihimi. Berkenaan dengan orang-orang yang mau menyaingi Al-Qur'an, maka beliau katakan hayhata mustahil bu dan jauh lima romu apa yang mereka inginkan, wa maqasudu dan apa yang mereka maksudkan, wa matamannau dan apa yang mereka angan-angankan. Sungguh mereka kembali bidhullihimi dengan kehinaan mereka. Artinya mereka orang-orang yang sesat, yang berupaya waromu dan berkeinginan dan bercapek-capek untuk mendatangkan kitab semisal Al-Quran atau untuk menentang Al-Quran, maka hayhata mustahil bisa terwujud bu'dan jauh lima ramu apa yang mereka inginkan. Artinya anahada, bahasanya hal ini adalah matlabun keinginan azizul manali yang sulit untuk didapatkan. Sulit dalam pengertian la sabila linailihi, tidak ada jalan untuk bisa mendapatkannya. Hayata maknanya ba'uda, jauh atau mustahil. Khobat amaniyuhum syahat wujuhuhum zakhat kulubuhum an hadjihil qiyami. Khobat maka merugilah amaniyuhum, angan-angan mereka, syahad dan jeleklah wajah mereka dan sesatlah hati mereka dari petunjuk Al-Quran Al-Qiyami yang bernilai. Khobat maknanya khobat amaniyuhum ba'at bil khaybati wal khusran, mereka kembali dengan membawa penyesalan dan kerugian, wadul kehinaan wal hirman, dan tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Syahat wujuhum, jelek wajah mereka. Maka ini doa jelek untuk mereka-mereka orang yang sesat. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjelekkan wajah mereka. Yang dimaksud yushawih artinya yuqabbih, menjadikannya jelek. Ada kalimat rajulun aswahu, itu artinya qabihul wajahi, jelek wajahnya. Syahat alwujuhu, syaha tashuhu, syauhan masdarnya, maknanya adalah qabuhat, jelek. Dan terdapat dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam melempari orang-orang ke arah orang-orang musyrik pada saat perang Hunain dengan sepenuh telapak tangan kerikil-kerikil sambil mengatakan syahatil wujuhu, semoga Allah jelekkan wajah-wajah mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka. Maka di sini sampaikan istilah syahat al-wujuh atau kalimat syahat al-wujuh itu pertama kali disampaikan oleh dan diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Maka kalimat yang dan tadi syahat wujuhuhum tadi dikatakan adalah doa jelek. Maka di sini terdapat pelajaran bahasanya doa jelek yang ditujukan kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkan doa kejelekan, satu hal yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak terlarang. Di antara dalilnya adalah doa Nabi kepada orang-orang musyrik yang menjadi yang Nabi perangi, syahatil wujuhu. Kemudian summa qala an-Nadhim rahimallahu taala kam qad tahadda quraisyan fil qadimi wa hum ahlul balaghati bainal khalqi kullihimi. Betapa banyak Al-Quran itu menantang orang Quraisy di masa silam, dan mereka adalah ahlul balaghah, adalah orang-orang yang bagus dalam berbahasa dibandingkan manusia-manusia yang lain, kullihimi seluruhnya. Maka Allah Azza wa Jal telah menantang dalam Al-Quran dalam sejumlah ayat yang nanti akan disebutkan, Allah tantang orang-orang Quraisy yang mereka adalah ahlul balaghah, adalah orang-orang yang punya keindahan berbahasa, wa fasahah, dan kejelasan berbahasa, wa lisan, dan seorang yang unggul dalam berbahasa. Lisan di sini maknanya lughah. Mereka terkenal dengan hal tersebut di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat Arab. Gimana hasil tantangannya? Wa kanatin natijah, hasilnya mereka ajiz, tidak mampu. Mereka tidak mampu melayani tantangan Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya adalah penyesalan mereka atau khaibah, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa, sesuatu yang bisa layak untuk menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian banyak suku-suku Quraisy, yang dianggap paling bagus bahasanya adalah Quraisy. Kenapa sebabnya? Sebabnya ini fadilah musim haji di masa jahiliyah bagi orang-orang Quraisy. Di musim haji ini seluruh orang Arab datang dari berbagai suku. Dan selama musim haji tersebut terdapat pasar-pasar budaya, yang di sana kemudian ada pertandingan ceramah, pertandingan berpuisi. Maka dari interaksi dengan mereka-mereka ini dan mendengarkan, maka masing-masing suku mengajukan yang terbaik, yang paling pintar dalam ceramah, yang paling pintar dalam membuat syair. Ini diajukan dalam rangka menyemarakkan pasar budaya dan pasar seni yang ada di sekitaran Mekah saat musim haji di masa jahiliyah. Nah, ini tentu ketika terlihat bagus, orang pun berusaha mengambil faedah. Oh, ini cara bicaranya bagus sekali. Ini punya kelebihan di sini, suku ini punya kelebihan di situ. Nah, ini kemudian dirangkum dan dirangkum oleh orang-orang Quraisy, sehingga jadilah mereka orang yang paling top dalam berbahasa. Ini sebabnya. Ini adalah manfaat musim haji dan pasar seni dan pasar budaya yang ada di sekitaran Mekah saat musim-musim haji di masa jahiliyah. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ketika beliau membicarakan tentang mukjizat para nabi, mukjizat para nabi semuanya memiliki titik kesamaan, yaitu mukjizat para nabi itu adalah dengan sesuatu yang sedang ngetren di zamannya masing-masing, sejenis dengan hal yang ngetren di zamannya masing-masing. Maka di masa Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang ngetren adalah ilmu sihir. Orang demikian berdecak kagum dengan kemampuan luar biasa para tukang sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa mukjizat, sesuatu yang di atasnya kemampuan para tukang sihir. Di masa Nabi Isa alaihi salatu wasalam yang sedang ngetren itu adalah dunia kedokteran. Profesi yang paling top, yang paling diburu adalah dokter. Maka ilmu kedokteran demikian diagungkan, dan para dokter demikian tinggi kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Isa mukjizat, satu mukjizat berupa kemampuan di atas kemampuan seluruh dokter. Dan demikian juga di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling ngetop adalah dunia sastra. Ini profesi yang paling digemari adalah posisi sastrawan, penyair. Itu punya kedudukan tertinggi di masyarakat. Dan penyair di masa jahiliyah di dunia Arab itu sebagaimana media di zaman ini, dialah yang menentukan opini, penentu opini di masyarakat. Maka orang yang dicela oleh seorang penyair top di masa jahiliyah habis namanya. Dulu dia adalah orang yang terkenal baik-baik karena dia punya masalah dengan seorang penyair. Akhirnya penyairnya launching satu manduma, satu beberapa bait syair isinya ngejek orang tadi, habislah dia. Habis dia. Pembunuhan karakter habis-habisan itu yang namun orang yang jelek disenangi sama penyair, disenangi sama seorang penyair dan penyair itu penyair top di ini, di masyarakatnya, akhirnya keluarlah produk isinya pujian luar biasa untuk orang yang tidak bermutu ini, langsung naik martabatnya. Langsung naik martabatnya. Nah karena itu maka penyair punya profesi penyair, punya kedudukan yang tinggi di mata masyarakat di masa jahiliyah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat yang sejenis, namun itu satu hal yang di luar kemampuan semua para penyair. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan demikian juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus di zaman munculnya orang-orang yang fasih, orang-orang yang indah berbahasa, naharir syuara, orang-orang yang piawai, para penyair-penyair yang piawai, maka Allah berikan kepada mereka satu kitab dari Allah Azza wa Jal, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan kitab yang semisal, atau 10 surat yang semisal, atau bahkan 1 surat yang semisal, mereka tidak mampu untuk mewujudkannya abadan sama sekali, meskipun sebagian mereka menolong dan membantu yang lain. Hal itu karena bermada kadang tidak hal tersebut terjadi karena firman Allah tidaklah serupa dengan perkataan makhluk abadan sama sekali. Tumakala nadzim rahimallahu ta'ala wa bimislihi wa bi'asrin thumma wahidin falam yarumuhu id dal amru lam yurami. Maka tantangan Allah datangkan kitab yang semisal, kemudian Allah turunkan bi asrin 10 ayat 10 surat yang semisal, thumma kemudian Allah turunkan wahidatin datangkan satu surat yang semisal, lalu hasilnya falam yarumuhu, maka mereka pun tidaklah bisa mewujudkannya idzal amru karena perkara tersebut, dza artinya itu, idzal amru karena perkara tersebut lam yurami, memang tidak bisa dijadikan maksud, tidak bisa dimaksudkan dan diinginkan. Ya, penjelasannya Allah tantang mereka untuk mendatangkan bimithlihi satu kitab semisal Al-Quran, kemudian Allah turunkan bi asrin yaitu 10 surat semisal Al-Quran, thumma kemudian Allah turunkan wahidatin satu surat semisal Al-Quran. Falam yarumuhu maknanya lam yastati'u, mereka tidak mampu mewujudkan perkara ini, wa anna dan bagaimanakah lahum dzalik, bagaimanakah mungkin mereka bisa mewujudkannya. Idza karena hal itu di sini adalah ini, al-amru lam yurami, perkara yang tidak bisa seorang pun untuk mendapatkannya atau berhasil atau mewujudkannya. Dalil kalau Allah tantang untuk datangkan kitab yang semisal di surat Al-Isra ayat yang ke-88. Kul katakanlah dan umumkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an ini, mereka tidak bisa mendatangkan semisal dengannya meskipun sebagian menolong sebagian yang lain. Ya, tantangan berupa 10 surat itu ada dalam firman Allah Ta'ala di surat Hud. Apakah mereka mengatakan iftarahu Muhammad yang membuatnya? Qul katakanlah dan umumkanlah wahai Muhammad, datangkanlah 10 surat saja semisal Al-Quran yang dibuat-buat oleh manusia, dan panggillah orang-orang yang bisa kalian panggil selain Allah jika benar dalam jika benar pernyataan kalian kalau Al-Qur'an itu buatan manusia atau karya manusia. Dan Allah turunkan tantangan, cukup datangkan satu surat saja. Dan surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an itu isinya cuma 3 ayat. Datangkanlah dan buatlah satu surat isinya 3 ayat enggak apa-apa. Namun kualitasnya semisal dengan Al-Qur'an. Itu kita jumpai dalam firman Allah Jalla wa'ala, jika kalian masih saja meragukan apa yang kami turunkan pada hamba kami, datangkanlah bisuratin mimithlihi. Satu surat saja semisal Al-Quran. Dan panggillah pembantu-pembantu kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian benar. Demikian juga firman Allah di surat Yasin, am yakulu naftarah, apakah mereka mengatakan bahasanya Muhammad itu mengada-adakan Al-Quran. Kul katakanlah Muhammad, fa'tu bi suratin mithlihi. Datangkanlah satu surat semisal Al-Quran, panggillah orang yang bisa kalian panggil selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar. Sama kala Nadim rahimallahu ta'ala, al-jinnu wal-insu lam ya'tu lawijtama'u bimislihi walawin dhammu limithlihimi. Jin dan manusia tidaklah bisa mendatangkan meskipun mereka berkumpul mendatangkan semisal Al-Quran, meskipun mereka satu dengan yang lain bergabung dan bergabung mereka, meskipun mereka bergabung dengan sesama mereka. Bait ini mengisyaratkan firman Allah yang telah dibawakan di surat Al-Isra ayat yang ke-88. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, lam ya'tuhu, mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an meskipun sebagian mereka membantu dan menolong sebagian yang lain. Maka seandainya jin dan manusia kumpul dari yang pertama sampai yang terakhir, bergabunglah sebagian mereka pada yang lain untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, lam astata'u, tentu tidaklah mereka mampu untuk mendapatkan jalan untuk mewujudkan hal tersebut. Anna wa kaifa, bagaimanakah kan dan bagaimanakah bisa? Warabbul arsi qailuhu, sedangkan Al-Quran adalah ucapan pemilik arsh. Subhanahu maha suci dia, jalla an sibahin lahu wasami. Jalla an sibahin, Allah adalah zat yang tersucikan dari keserupaan, wasami demikian juga makhluk yang semisal. Anna di sini maknanya hayhata, jauh atau mustahil. Mustahil ada orang yang bisa menanding Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah firman Rabbul Arsy, pemilik Arsy. Dan perbedaan antara firman Allah subhanahu wa ta'ala dan perkataan makhluknya sebagaimana perbedaan Allah dengan makhluknya. Dan telah lewat perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan itu tidaklah terjadi kecuali karena perkataan atau firman Allah tidaklah bisa diserupai oleh perkataan manusia abadan sama sekali. Subhanahu maknanya tanazzaha, maha suci dia. Jalla an sibahin lahu wasami, dia suci dan bersih dari sesuatu yang mirip dan yang semisal. Ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui adanya yang semisal dengan Allah? Jawabnya tidak. Dan ayat-ayat samia maknanya nadiran, semisal, mumasilan, semisal, musabihan, yang mirip. Tsumma qala rahimallahu ta'ala, maka na khalqan wala faydan tasawwarahu nabiyuna wala ta'bira dhi nasami. Al-Qur'an itu bukanlah ciptaan Allah, bukan pula curahan yang atau sejenis dengan ilham, tasawwarahu nabiyuna, yang nabi kita mendapatkan gambarannya. Bukan pula ta'biradhi nasami, pengungkapan bahasa Tuhan, mengungkapkan bahasa Tuhan, pengungkapan yang dilakukan oleh dinasami, orang yang punya nyawa, yaitu makhluk. Ya, artinya Al-Quran bukanlah makhluk, bahkan dia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Al-Quran bukanlah faidon, bukanlah curahan yang Allah curahkan pada, Allah masukkan pada hati Nabi kita alaihi salatu wasalam, istinadan dengan mengandalkan penggambaran yang beliau alami alaihi salatu wasalam untuk berbagai hal. Bahkan dia adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pernyataan di sini Al-Quran itu bukan makhluk adalah sanggahan untuk Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang sejenis yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bukan pula curahan yang digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini sanggahan kepada para ahli filsafat yang berbicara tentang masalah wahyu tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan pula ini ungkapan yang disampaikan oleh dzunisami, orang-orang yang makhluk yang bernyawa. Makin sanggahan untuk Asy'ariyah dan Qulabiyah serta selain mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mengungkapkan bahasa Tuhan. Ya, Al-Quran itu menceritakan bahasa Tuhan, bukan bahasa Tuhan itu sendiri. Dia cuma mengungkapkan. Ya, mengungkapkan bahasa Tuhan, karena bahasa Tuhan katanya tidak bisa ditangkap oleh manusia. Ya, karena dia berbeda dengan makhluknya. Sehingga Al-Quran itu cuma membahasakan, menerjemahkan, mengungkapkan ya, apa yang diinginkan oleh Tuhan dengan bahasa Tuhannya. Dan ini satu hal yang tidak benar. Yang benar, sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah, Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Bal qalahu rabbuna qawlan wa anzala wahyan ala qalbihil mustayqidhil fahimi. Bahkan Allah lah, Rabb kita lah yang memfirmankannya, kaulan dengan betul-betul perkataan, dan Allah turunkan sebagai wahyu pada hati seorang yang mustayqidi, orang yang sadar, al-fahimi, yang faham. Maka dari tiga pernyataan, tiga akidah manusia yang telah disebutkan di bait di atas, maka semuanya adalah batil. Yang benar Al-Quran adalah firman Rabbuna, Tuhan kita, takallama bihi hakikatan. Allah subhanahu wa ta'ala hakiki, betul-betul secara hakiki memfirmankannya. Kemudian Allah turunkan, sebagaimana firman Allah ta'ala, walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat, sungguh telah kami turunkan kepadamu sejumlah ayat dan bukti-bukti bayyinat, yang ayat berbagai macam tanda kekuasaan Allah, bayyinat dan bukti. Dan Allah turunkan wahyan sebagai wahyu sebagaimana firman Allah ta'ala, watlu ma'uhya ilaika min kitabi rabbik, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. Allah turunkan pada hati Muhammad sang Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana firman Allah ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sungguh Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb semesta alam, nazala bihi ruhul amin, turun dibawa oleh ruh al-amin, nama lain dari Jibril. Jibril disebut Ar-Ruh karena dia membawa wahyu, yang wahyu merupakan sebab hidupnya hati sebagaimana roh sebab hidupnya badan. Dan dia disebut Al-Amin dan diberi gelar Al-Amin karena dia adalah makhluk yang terpercaya dan sanggahan dan bantahan untuk orang-orang Syiah Rafidah yang mengatakan khona Al-Amin. Khona Al-Amin. Jibril sang Al-Amin itu khianat. Itu khianat karena dia diperintahkan untuk memberikan wahyu kepada Ali namun salah sasaran. Malah kemudian diberikan pada Muhammad. Maka Allah tegaskan bahasanya Jibril itu Al-Amin. Dia terpercaya dan seorang dan makhluk yang amanah. Ala qalbika litakuna minal mungdirin. Ya, Jibril itu turun ala qalbika pada hatimu supaya engkau menjadi orang yang memberikan peringatan, yaitu menjadi Rasul. Berkenaan dengan turunnya atau pewahyuan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita jumpai dua dua diksi atau dua ungkapan tadi di surat Al-Baqarah 99, angzalna ilaik, kami turunkan kepadamu. Dan di sini di surat As-Su'ara, nazala birul amin ala qalbik. Ini, turun pada hatimu. Ini, turun pada hatimu. Maka ayat yang menegaskan bahasa Al-Quran itu turun pada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang menegaskan bahasanya, maksudnya menegaskan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam paham betul, menguasai betul Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau. Sedangkan ayat mengatakan Allah turunkan Al-Quran ilaika kepadamu untuk menunjukkan bahasanya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membacakannya. Dan apa yang dibacakan oleh Jibril itu betul-betul merasuk ke dalam hati. Oleh karena itu disebut dengan nazala birul amin ala qalbik, turun pada hatimu. Maka Al-Quran itu berawal dari Allah dengan makna alladzi takallama bi, betul-betul Allah sendiri yang mengucapkannya. Kemudian didengar oleh Jibril, kemudian dibawa turun oleh Jibril kepada Nabi kita Al-Karim alaihi salatu wassalam, dan Nabi kita mendengarnya dari Jibril. Kepada orang yang selalu terjaga hatinya, tidak pernah tidur, ala qalbi kepada hakimu al-mustaiqid, yang selalu dalam kondisi terjaga. Karena hati Nabi kita alaihi salatu wassalam selalu terjaga dan tidak pernah tidur, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, wahai Aisyah, sesungguhnya mataku itu tidur namun hatiku tidak tidur. Al-Fahimi, yaitu yang Allah berikan nikmat kepadanya dengan sempurnanya, dengan memiliki pemahaman yang sempurna dan sempurna. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di Aqidah Wasithiyah mengatakan, termasuk iman kepada Allah dan kitabnya dalam mengimani bahasanya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan dan bukan diciptakan. Minhu bada'a, dari Allah itu berawal, dan hanya kepada Allah dia akan kembali. Minhu bada'a, dari Allah itu berawal, maknanya adalah Allah betul-betul, Allah yang betul-betul memfirmankannya. Wa ilaihi ya'ud, dan hanya kepada Allah dia kembali. Dan kepada Allah dia kembali di sini punya dua makna. Makna yang pertama yaitu terhapusnya semua ayat Al-Quran di akhir zaman, hilang dari semua dada manusia dan hilang dari semua mushaf-mushaf yang ada. Atau wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah, hanya kepada Allah Al-Quran itu kembali, yaitu pemaknaannya, penafsirannya, penjelasannya. Dan Allah betul-betul secara hakiki memfirmankannya. Dan Al-Quran ini yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah secara hakiki, bukan perkataan yang lain. Walayat juzu, dan tidak boleh itlaqul qawli mengatakan bahasanya Al-Quran itu hikayah, menceritakan bahasa Tuhan atau mengungkapkan dan membahasakan bahasa Tuhan. Bahkan jika manusia membaca Al-Quran atau menuliskannya, mencatatkannya di mushaf, itu semua tidaklah keluar dari status secara hakiki Al-Quran adalah firman Allah. Karena kaedah dalam masalah ini, innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan mu'addiya. Karena kaidah dalam masalah kalam mengatakan sesungguhnya perkataan itu disandarkan secara hakiki kepada orang yang mengucapkannya pertama kali, bukan kepada orang yang menyampaikannya dan menyampaikannya. Ya, maka perkataan khas seseorang, ini perkataan khas seseorang itu adalah perkataan dia, siapapun yang mengutip dan menukilnya. Ini. Contoh yang lain, innamal a'malu binniyat, maka itu perkataan Nabi. Siapapun yang mengatakannya, meskipun dia tidak berterus terang dan blak-blakan, kalau itu perkataan Nabi, semua orang akan mengatakan itu perkataan Nabi. Ketika ditulis, maka kita katakan ini perkataan Nabi. Ketika ada orang yang menyampaikan, tanpa kemudian penyandaran innamal a'malu binniyat, maka orang yang ngerti akan mengatakan itu perkataan Nabi. Ini yang dimaksud, bahasanya satu perkataan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengatakannya, meskipun dia telah dikutip-kutip oleh banyak orang, itu tidak menghilangkan status itu perkataan sang Nabi. Wahuwa dan Al-Quran adalah firman Allah, huruf dan maknanya, teks dan pesan kandungannya. Ya, bukanlah perkataan Allah hurufnya saja tanpa pesan kandungannya, ataupun pesan kandungannya tanpa hurufnya sebagaimana keyakinan As'ariyah. Kalau As'ariyah meyakini bahasanya yang merupakan yang menjadi firman Allah hanyalah al-ma'ani, pesan yang terkandung di dalamnya, bukan teks dan redaksinya. Kalau Ahlussunnah meyakini bahasanya teks dan pesan yang terkandung dalam teks Al-Quran, dua-duanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala rahimallahu taala, wallahu yashhadu wal amlaku syahidatun wa rusulu ma'muminil urbani wal ajami. Dan Allah itu menjadi saksi, demikian juga para malaikat itu saksi, para rasul bersama orang-orang yang beriman, baik yang Arab ataupun Ajam juga bersaksi. Semuanya memberikan persaksian bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jal yang Allah turunkan pada hati sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang yang punya kesesatan dan kesesatan, dan orang yang jauh dari kebenaran dan petunjuk. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, al-wasiyatu bisunnah, wasiat berkenaan dengan sunnah Nabi. Maka di bab ini, penulis nazam rahimahullah ta'ala mengumpulkan sejumlah wasiat penting seputar hadis-hadis Nabi SAW, perhatian dengannya dalam bentuk menghafalkannya, memahami pesan kandungannya, menyebarkannya, dan mengajarkannya. Dan beliau menjelaskan kedudukan hadis dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan beliau menjelaskan kemuliaan orang-orang yang perhatian dengan hadis, orang-orang yang menjaga hadis, yang membela hadis. Beliau mulai dengan perkataan beliau rahimallahu ta'ala, irwil hadisa walazimi ahlahu fahumun najuna nassan sarihan li rasuli numi. Maka riwayatkanlah hadis dan lazimi ahlahu, dan sertailah ahlul hadis, maka mereka adalah orang-orang yang selamat berdasarkan nas yang tegas yang disampaikan oleh Rasul, nomi yang dinisbatkan. Dinisbatkan dan dikatakan sebagai perkataan dan sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Artinya itani, perhatikanlah dengan berilah perhatian untuk meriwayatkan hadis, menghafalkannya, kemudian mengutipnya, berdalil dan beristidlal dan berdalil dengannya. Walazim, dan sertailah ahlul hadis, arti orang yang perhatian dengan hadis. Mereka lah orang-orang yang selamat. Artinya mereka adalah orang-orang yang tahakkuk telah pasti keselamatan mereka karena mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan selamat di sini adalah selamat dari murka dan siksa Allah. Nasan sarihan, terdapat dalil tegas dalam hal ini. Maka tahakkuk pasti, kepastian tentang selamatnya mereka-mereka terdapat dalam dalil tegas li rasuli numi, yang dinisbatkan kepada sang rasul. Artinya rufi'a, dimarfu'kan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka di sini Sahafid al-Hakami mengisyaratkan hadis yang diriatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda, sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 sekte, sedangkan umatku akan terpecah menjadi 72 sekte. Kuluha finar, semuanya di neraka kecuali satu saja, yaitu al-jamaah. Dan dalam riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu terdapat penjelasan tambahan, bahasanya yang dimaksud dengan jamaah adalah ma'ana alihi wa ashabi, ada berislam sebagaimana yang telah aku contohkan dan dicontohkan oleh para sahabatku. Lihatlah Tirmidzi, dan hadis ini yang memuat ma'ana alihi wa ashabi memiliki banyak jalur dan penguat yang lain. yang disampaikan oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Maka tambahan ma'ana alih wa ashabi itu sebenarnya tambahan yang diperselisihkan ulama, dhaif ataukah hasan ataukah kemudian kuat. Maka saya Al-Albani termasuk yang berpendapat tambahan ma'ana alihi wa ashabi itu adalah tambahan yang kuat. Namun perlu diketahui ada sejumlah ulama yang lain yang mendhaifkannya meskipun maknanya benar. Bahasanya al-jamaah itu adalah ma'ana alihi wa ashabi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena jamaah itu ada dua macam, ada jamaatul abdan dan ada jamaatul adyan. Jamaah perkumpulan badan, perkumpulan fisik dan perkumpulan hati. Kata-kata jamaah yang maknanya adalah jamaatul adyan adalah yang ada dalam hadis ini. Semuanya kula finar di neraka kecuali satu saja itu al-jamaah. Maka jamaah di sini ada jamaatul adyan. Ada yang kedua ada jamaatul abdan, jamaah dalam pengertian bersatunya kaum muslimin mengakui bahasanya si A itu adalah penguasanya yang sah. Diatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Sarab Ashabil Hadis dan yang lain dari Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan jika mereka-mereka ini bukanlah penggiat hadis, pelajar hadis, ulama hadis, maka aku tidak tahu siapakah mereka yang dimaksudkan. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Al-Murrah bin Su'bah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan terus-menerus akan ada sekelompok dari umatku. Yang sekelompok ini tidak harus mengumpul jadi satu, boleh jadi sana satu, sana satu, sana satu, dan boleh jadi yang satu tidak kenal yang lain. Zahirina, mereka adalah orang-orang yang menang. Sampai datanglah ketetapan Allah kepada mereka dan mereka tetap dalam kondisi menang. Ketetapan Allah di sini yang dimaksudkan adalah angin lembut yang mematikan semua orang yang beriman. Dalam Sahih Muslim dari Tsauban radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terus-menerus ada sekelompok dari umatku yang zahirina alal haq, menang di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang membiarkan mereka sampai datanglah ketetapan Allah dan mereka tetap masih seperti itu. Maka yang dimaksud dengan zahirina alal haq mencakup dua pengertian. Yang pertama adalah zahirina alal haq bil hujah wal bayan. Mereka, kelompok yang menang ini, itu adalah mereka adalah orang-orang yang menang dengan dari sisi kekuatan hujah dan argumen. Kemudian yang kedua juga mencakup orang-orang yang menang di atas kebenaran, ya bisillahi wasinan, dengan kontak senjata, manakala memang diperlukan untuk berperang. Diatkan oleh Al-Khatib dalam Sarab Ashabil Hadis dari Yazid bin Harun, Abdullah bin Mubarak dan Imam Ahmad serta Ali bin Madini, semuanya mengatakan hum, mereka ini ta'ifah yang eksis ini, mereka menurutku adalah Ashabul Hadis, orang-orang yang gemar mengkaji hadis. Kemudian disampaikan oleh Abu Abdul Hakim dalam Ma'rifat Ulumul Hadis, katakan sungguh bagus apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam menafsirkan hadis ini. Yaitu bahasanya kelompok yang menang, yang dihilangkan kehinaan dari mereka sampai hari kiamat adalah Ashabul Hadis. Waman, dan siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan penjelasan ini dibandingkan sekelompok orang yang salaku yang menempuh murni jalan orang-orang yang saleh, mengikuti jejak salaf di masa silam dan menghancurkan ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang dan dihancurkan dan disanggah dengan sunnah, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya seluruhnya. Dan masih keutamaan Ashabul Hadis, An-Nadhim rahimahullah ta'ala mengatakan samit manabirahum wahmil mahabirahum walzam akabirahum fi kulli mustahami. Oleh karena itu samit, maka tujulah mimbar-mimbar mereka, kemudian bawalah tinta-tinta mereka, dan sertailah orang-orang tua di antara mereka dalam setiap berita yang dalam setiap yang berdesak-desaan. Samit artinya iksid, ya, bermaksudlah. Diambil dari kata-kata asam itu artinya qasdu syai', memaksudkan sesuatu. Manabir jamak dari mimbar, satu tempat yang akan dinaiki oleh seorang khatib atau seorang penceramah. Maknanya adalah bermaksudlah kalian, bersengajalah kalian mendatangi majelis-majelis para ahlul hadis, majelis-majelis ilmu dan fikih dalam agama. Semangatlah untuk menghadirinya dan mendapatkan faedah darinya. Dan bawalah ya, tinta-tinta mereka. Mahabir jamak dari mahbarah. Dan maksud An-Nadhim rahimahullah ta'ala adalah anda antusias untuk hadir di majelisnya para ulama. Hendaklah bersama anda pena dan kertas untuk mencatat faedah. Fal ilmu saydun wil kitabatu qaiduhu, karena ilmu itu binatang buruan dan mencatat itu adalah ikatannya. Ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia katakan al-ilmu saydun wal kitabatu saiduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqati antazida ghozalatan thumma tatrukha bainal khala'iqi taliqah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan al-ilmu sayyidun, ilmu itu bagaikan binatang buruan, wal kitabatu qaiduhu, dan mencatat itu adalah tali pengikat binatang buruan. Qayyid suyudaka bihibalil wasiqah, maka ikatlah binatang-binatang buruan yang sudah berhasil anda tangkap dengan ikatan yang kuat. Faminal hamaqati, maka sungguh satu sikap dungu antazida ghozalatan, anda memburu kijang dan berhasil menangkapnya. Thumma tarkuha tatrukha bainal khala'iqi taliqah, kemudian setelah itu anda bersusah payah untuk membawanya ke perkampungan. Setelah itu, setelah anda bersusah payah membawanya, summa tatrukha, kemudian anda biarkan, anda lepas di tengah-tengah banyak orang. Di tengah-tengah banyak orang, maka tentu dia akan kabur dan akan hilang. Dan mencatat ilmu adalah satu hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat dalam satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan qaidul ilma bil kitab. Maka ikatlah ilmu dengan catatan. Dan terdapat satu riwayat yang sahih dan valid dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan qaidul ilma bil kitabah. Catatlah atau ikatlah ilmu dengan catatan. Kalau yang hadis Nabi itu pakai redaksinya bil kitab. Namun kitab di sini artinya catatan. Kalau redaksinya Umar bil kitabah, maka ikatlah ilmu dengan catatan. Ini satu hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mencatat adalah menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang melakukannya karena mau menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sedang beribadah dan sedang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdul Razzaq, antusiaslah anda ketika anda hadir di majelis ilmu untuk membawa pena dan kertas. Maka ngaji yang benar itu bawa catatan. Bawa catatan. Bukan cuma duping, udu kuping, modal telinga. Udah telinga itu enggak ngaji yang serius, itu enggak ngaji yang tenanan. Itu ngajinya orang yang yang statusnya orang awam. Itu model ngajinya orang yang statusnya orang awam dan orang yang tidak niat pengajian. Ya. Datang duduk, sandaran, ngelilingi tembok, terus kemudian manggut-manggut, ustadznya ceramah manggut-manggut, pulang, kesannya ustadznya lucu. Nah, gitu. Itu model ngaji duping. Udu kuping, modalnya cuma telinga. Namun, gaya belajar orang yang tergolong thalibul ilm, orang yang memang serius belajar, datang kemudian bawa kitab, bawa buku, catatan minimal kalau belum, bisa mengikuti kitabnya, kemudian mencatat hal-hal yang penting yang perlu dicatat. Dan dalam budaya thalibul ilmi di manapun tempatnya termasuk di negeri kita, nah, yang namanya thalibul ilmi sama dengan santri, yang namanya budaya belajar thalibul ilmi itu dengan enggak ada yang duping, enggak ada yang duping, semuanya ngajinya ngaji kitab, ya, itu santri. Kalau enggak ngaji kitab itu bukan santri, enggak ada santri undan, santri pesantren atau itu yang ngaji enggak bawa kitab itu enggak ada. Kalau ada santri kemudian santri pesantren kok datang ke majelis ilmu enggak bawa kitab, itu berdiri di majelis ilmu. Nanti jatahnya berdiri. Tidak kemudian duduk di majelis ilmu. Itu budaya thalibul ilmi, budaya santri dari di berbagai tempat termasuk di negeri kita. Tidak ada ceritanya thalibul ilmi yang namanya santri kok belajar tanpa membawa kitab, belajar tanpa membawa catatan, itu tidak ada ceritanya. Maka satu hal yang aneh, ada orang yang merasa dirinya thalibul ilmi namun ngajinya cuma duping. Itu aneh itu. Nah, itu kharikul adah. Itu satu hal yang satu hal yang luar biasa. Ini ngaku thalibul ilm, ngakunya santri, pelajar agama, non ngajinya enggak bawa apa-apa. Ya, modalnya cuma modal kuping. Itu kharikun lil adah itu. Ini perkara yang luar biasa. Walzam akabirahum, dan sertailah dan ikutilah akabirahum, orang-orang tua mereka. Yaitu akabiru ahlil ilmi, orang-orang tua dari kalangan orang-orang yang berilmu. Sebagaimana dari terdapat keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qal, beliau mengatakan la yazalun nasu salihin mutamasikin ma'atahumul ilmu min asabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Maka manusia itu terus-menerus adalah dalam kondisi baik dan kokoh selama ilmu itu datang kepada mereka dan sumbernya adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang tua di antara mereka. Maka jika datang ilmu itu dari asharirihim, anak-anak muda mereka, maka mereka binasa. Diatkanlah Abdul Razak dalam Musannaf dan yang lainnya. Nah, tentang akabir yang kebalikan dari asharir di sini, ulama berselisih pendapat tentang makna asharir. Allah Ibnu Mubarak mengatakan asharir maknanya ahlul bidah. Maknanya adalah orang-orang yang menyimpang meskipun dia adalah sepuh usianya. Maka itu adalah asharir. Sedangkan anak-anak muda yang namun dia dibimbing oleh ilmu dan berbicara berdasarkan ilmu, maka dia akabir meskipun dia anak muda. Namun pendapat yang lain mengatakan bahasa asharir di sini, asharir di sini usia itu berpengaruh. Usia itu termasuk dalam hal ini. Maka demikianlah idealnya. Idealnya yang kemudian menjalankan dakwah, yang kemudian menjadi komando dalam dakwah, orang yang terjun di dunia dakwah adalah orang yang sudah tidak lagi meletup darah mudanya. Karena jika kemudian meskipun dia adalah orang yang berilmu namun masih kemudian meletup-letup semangat mudanya, belum kemudian mendapatkan kedewasaan orang yang sudah tua, kearifan orang yang sudah berusia, Ya, maka kalau dakwah itu dipimpin atau dibawa oleh orang-orang semacam ini bahaya. Ini berbahaya. Idealnya dakwah itu dimotori oleh orang-orang yang semangat mudanya itu sudah turun, yang kemudian dan dimiliki adalah sikap bijak, sikap arif, sehingga dakwah ini berjalan sebagaimana semestinya. Ya, karena banyak kemudian permasalahan di dunia dakwah itu karena dai-nya atau yang membimbing dakwah tersebut adalah anak-anak muda atau orang tua namun masih semangat-semangat muda, akhirnya semangatnya yang terlalu mengedepankan yang kurang banyak pengalaman, kurang banyak belum sampai kemudian punya sikap-sikap dewasa ketika berinteraksi dengan banyak orang, belum memiliki bijak dan arif dalam bersikap. Maka ala kulli hal, maka jelas satu hal yang ideal kalau dakwah itu dan dakwah itu dibawa oleh orang yang sepuh dalam ilmu dan sepuh dalam usia dan sepuh dalam pengalaman. Tidak diragukan itu adalah kondisi yang ideal. Namun jika tidak ada rotan, akar pun jadi. Fikuli musdahami dalam di setiap tempat yang berdesak-desaan. Artinya idasdahama annas, ketika manusia berdesak-desaan dan berkumpul mengkerumuni sesuatu. Falyakun, maka hendaklah semangatmu, semangat anda adalah berdesak-desaan. Birukabi, dengan lutut. Ingdal akabiri min ahlil ilmi, bersama orang-orang yang sepuh, orang-orang yang bersuah dari di antara orang-orang yang berilmu dan ahlil fiqhi dan orang yang faham fi dinillahi, dalam agama Allah, yang memiliki telapak kaki yang kokoh dalam ilmu dan umur yang memang telah panjang fi tahsilihi, dalam belajar wa ta'lim dan dalam mengajar wa tafqih dan dalam memahamkan orang lain dan mengajari orang lain. Kemudian qala an-Nadhim rahimallahu taala, usluk manarahumu walzam si'arahum wahtut rihalaka intanzil bisuhihimi. Maka tempulah, maka ikutilah manaruhum, menara mereka, walzam, dan komitmenlah dengan slogan mereka, wahtut rihalaka, dan turunkanlah pelanamu, intanzil, jika engkau turun dari kendaraanmu, bisuhihimi, di halaman mereka. Artinya, atau penjelasannya, al-manar maknanya adalah al-alamah. Sehingga makna bait ini, berjalanlah di jalan yang mereka berjalan menempuhnya. Multaziman, komitmen dengan rambu-rambu jalan mereka. Dengan mengikuti jejak-jejak mereka, tidak menyimpang darinya ke kanan ataupun ke kiri. Komitmenlah dengan slogan mereka. Artinya, komitmenlah dengan al-huda, dengan sikap. Yang dengan adab, dengan perilaku yang mereka komitmen dengannya. Watamasak, dan berpegang teguhlah dengan jalan yang mereka tempuh. Fa'inna syi'arahum, karena slogan ahlul hadis, wasimatahum, dan ciri ahlul hadis adalah berpegang teguh dengan wahyu yang jelas dan nyata. Wahtut, dari kata-kata al-hattu, artinya al-wada'u, meletakkan. Rihal, jamak dari rahal, itu adalah markab, alat untuk duduk, alat untuk menunggangi ba'ir unta. Maka turunkanlah pelana untamu, jika engkau turun dari kendaraanmu, bisuhihim, suh, jamak dari sahah. Maka sahah, jamaknya bisa suh, bisa sahat, artinya halaman. Itu al-ardu al-fada, tanah yang lapang, bainad-dur, di antara satu rumah dengan rumah yang lain. Yang dimaksudkan idza jita makanahum, jika engkau datang ke tempat mereka majelis ilmu, falazimil julusa, maka terus menerulah anda duduk tenang, ya, menyimak ilmu, wal hiras dengan penuh semangat, wa ta'allum dan untuk belajar. Wa rajul al-murtahil, dan seorang yang bepergian, idza hatta rihalahu, jika dia turunkan pelananya, maka ini isyar menunjukkan bitulil muksi, dia akan tinggal lama. Bila fil musta'jil, lain halnya dengan orang yang tergesa-gesa, maka dia akan mempertahankan, membiarkan pelananya tetap di untanya. Maka di dunia safar, di masa silam, kalau orang itu singgah sebentar, ya maka pelana tidak diturunkan. Unta boleh jadi diikat, pelananya tetap di situ, karena cuma mau 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, ya. Maka pelana tetap ada di atas punggung unta. Namun di masa silam, jika orang itu naik unta dan dia serius mau berlama-lama di tempat tersebut, maka dia turunkan pelananya, dia ikat untanya dan dia turunkan pelananya. Sehingga oleh karena itu beliau katakan, jika anda hadir di majelis ilmu, maka hendaklah anda jadi orang yang tenang, duduk menikmati ilmu yang didapatkan di majelis ilmu. Jangan menjadi orang yang tergesa-gesa di majelis ilmu. Sumaqalan rahimallahu ta'ala humul udulu lihamlil ilmi kaifa wahum ulul makarimi wal akhlaqi wasyiyami. Mereka adalah orang-orang yang terpercaya karena mereka para pembawa ilmu. Kaifa, bagaimanakah tidak, wahum dan mereka adalah ulul makarimi, orang-orang yang mulia, wal akhlaqi dan orang-orang yang berakhlak, wasyiyami dan orang-orang yang memiliki perilaku syiam, sama dengan akhlak. Dan mereka adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Dakarahuna, di sini penulis Nazim menyebutkan adalah tahum, bahasanya mereka adalah orang-orang yang baik agamanya, terpercaya karena baik agama, itu disebut adalah. Ya, adalah dalam bahasa Arab atau adlun, itu maknanya adalah dipercaya karena baik agamanya. Maka mereka orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang adlun, orang-orang yang terpercaya karena baiknya agamanya. Wa anam, dan bahasanya mereka adalah sebaik-baik pembawa ilmu. Mereka perhatian dengan ilmu, menghafalnya, mengamalkannya dan menyampaikannya kepada umat. Wa kullu hadhil ma'ani, dan semua pesan-pesan ini termasuk dalam kegiatan membawa ilmu dalam dada, membawa ilmu untuk dibagikan kepada masyarakat karena ingin menginginkan kebaikan untuk orang lain, ingin menjelaskan dan ingin mengajarkan. Nah, idhafatan, di samping mereka membawa ilmu, demikian juga mereka orang-orang yang betul-betul berilmu adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang luhur, min makarimil akhlak, mereka adalah orang yang berakhlak mulia, wasia min nabilah, dan orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Ya, adab dan etika yang unggul, yang Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi mereka dan menghiasi mereka dengannya. Ya, berkenaan dengan perkataan Nazim humul udulu, maka ini mengisyaratkan satu hadis yang terkenal, yahmilu hadal ilma, ilmu agama ini akan dibawa, mingkuli khalafin, di setiap generasi akan dibawa oleh orang-orang yang terpercaya di antara generasi tersebut. Dan orang yang berilmu itu memiliki tiga tugas, yanfauna anhu tahrifal ghalin, menyingkirkan dari ilmu penyelewengan orang-orang yang ekstrim. Maka orang-orang yang ekstrim itu punya hobi melakukan penyelewengan penafsiran, baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Semuanya punya hobi melakukan penyelewengan penafsiran. Wantihalal mubtilin, dan karangan kedustaan, kebohongan yang dibuat-buat oleh ahli batil. Ya, maka ahli batil itu memiliki sifat khas intihal, membuat kebohongan dan membuat kebohongan dan kepalsuan. Wa ta'wil al-jahilin, dan otak-atik orang-orang yang bodoh. Dit kelebihan dalam Sunan Al-Kubra dan yang lain. Hadis ini diperselisihkan apakah sahih, apakah hasan, ataukah da'if. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Diatkan oleh Al-Khatib dalam Sarafu Ashabil Hadis dengan sanadnya dari Mahna. Mahna lengkapnya adalah Mahna Ibn Yahya, muridnya Imam Ahmad. Saya bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis ini. Fakultu li Ahmad, maku tanyakan kepada Ahmad, ka'annahu kalamun maudu', ini kayaknya hadis palsu. Qal, Imam Ahmad mengatakan, la, bukan, ini bukan palsu. Huwa sahihun, dia hadis yang sahih. Fakultu, maka kemudian Mahna bertanya, dari siapakah Anda mendapatkan dan mendengar hadis ini? Imam Ahmad mengatakan, min ghairi wahidin, dari banyak guru. Maka di antara ulama yang menilai hadis-hadis yang sahih adalah Imam Ahmad. Wadhammahu, dan Imam Ahmad memasukkan hadis ini dalam khutbah. Khutbah di sini artinya mukaddimah. Mukaddimah kitab beliau Arad Alal Jahmiyah. Beliau mengatakan, segala puji milik Allah, zat yang telah menjadikan setiap zaman, zaman kekosongan Rasul, sisa-sisa ulama. Yada'una mandola ilal huda, yang mereka mengajak orang-orang yang tersesat kepada petunjuk. Dan mereka adalah orang-orang yang bersabar atas gangguan orang-orang di sekelilingnya. Mereka hidupkan dengan kitab Allah orang-orang yang mati hatinya. Yubassiruna bi kitabillah, mereka dengan kitab Allah, dengan Al-Quran, mereka memberikan pencerahan kepada orang-orang yang buta. Betapa banyak korban iblis yang berhasil mereka hidupkan. Betapa banyak minta'ihin, orang yang bingung, sesat, mereka beri petunjuk. Maka betapa indah pengaruh mereka kepada masyarakat sekelilingnya, namun betapa jelek respon masyarakat kepada mereka, respon manusia kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyingkirkan dari Al-Quran, penyelewengan, orang-orang yang ekstrim, kepalsuan yang dibuat-buat oleh ahli batil, dan otak-atik yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Nah, ini yang yan fauna an kitab la ta'rif al-ghalin dan seterusnya. Ini adalah berarti ini adalah hadis tadi. Imam Ahmad memasukkannya, mengutipnya namun dengan kutipan tidak langsung, dan beliau letakkan di mukadimah kitab beliau. Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, Ibn Abdul Bar Al-Maliki mengatakan, setiap para pembawa ilmu yang terkenal punya perdulian dengan ilmu, maka mereka adalah adil orang yang terpercaya, mahmulun fi amrihi abadan alal adalah. Maka status mereka, mahmulun kita maknai abadan selamanya, sebagai orang yang terpercaya, sampai terbukti kalau dia adalah orang yang tercela keadaannya. Karena bukan ternyata bukanlah orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Wastudillah, dan didalili dengan hadis ini, sehingga kesimpulannya, maka beliau berdalil dengan hadis, maka Ibn Abdul Bar berdalil dengan hadis di atas. Fal aslu, sehingga kesimpulannya, fal aslu fi hamalatil ilmi al-adalah. Hukum asal, pawa pembara ilmu adalah orang-orang yang terpercaya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di Miftah Dar Sa'adah mengatakan, fahadhal hamdu al-musyaru ilaih fi hadhal hadis, membawa ilmu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah wa tawakkulu, di catatan kaki demikian yang tercetak, boleh jadi yang tepat adalah tawkil, perwakilan yang disebutkan dalam ayat, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaikal ladina atainahumul kitabah, mereka-mereka itulah orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab, hikmah dan kenabian. Fa yakfur biha haula, jika mereka-mereka itu kafir dengannya, atau ini rasul ya, berarti ulaika, maka mereka-mereka adalah orang-orang, yaitu para rasul, mereka adalah orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab suci, wal hikmah dan ilmu, wan nubuwah dan kenabian. Jika mereka umatnya kafir dengannya, faqad wakalna, maka sungguh kami telah serahkan kenabian dan ilmu tersebut kauman, sekelompok orang, laisa biha bikafirin, yang tidak mengingkari kenabian sang nabi. Maka hamlul ilmi sama dengan tawqilul ilmi yang ada dalam surat Al-An'am ayat 89. Maka Nabi SAW mengabarkan bahasanya ilmu yang beliau bawa akan dibawa oleh udulu ummatihi, manusia-manusia terpercaya dari umatnya, dari setiap generasi. Demikian tujuan supaya tidak terlantar dan tidak hilang. Wahada, maka hadis ini yatadoman secara tidak langsung menunjukkan takdilahu, pujian Nabi SAW kepada para pembawa ilmu. Yang Nabi SAW itu diutus dengan membawa ilmu. Dan ilmu yang Nabi itu diutus dengan membawanya itulah yang diisyaratkan dalam hadis hadal ilm, ilmu ini. Maka semua orang yang membawa ilmu yang telah disebutkan yaitu ilmu kenabian, la Buddha tidak boleh tidak, dia haruslah orang yang terpercaya. Oleh karena itu telah masuk di tengah-tengah umat ini adalah tunakolatihi. Bahwa pembawa ilmu adalah orang-orang yang terpercaya. Hamalati, pembawa ilmu adalah orang-orang yang terpercaya. Telah terkenal istihara dengan popularitas yang sudah tidak lagi menerima keraguan, wal imtirak dan keraguan. Dan tidaklah diragukan siapa yang dipuji oleh Rasulullah SAW, maka laisma'u fihi jarhun, maka celaan kepadanya tidaklah kita dengarkan. Maka para imam yang mereka telah terkenal di tengah-tengah umat sebagai pembawa ilmu Nabi dan warisan Nabi, seluruh mereka adalah orang-orang yang terpercaya dengan pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidaklah diterima celaan sebagian mereka, fibatin pada sebagian yang lain. Hal ini berbeda dengan orang yang populer di tengah-tengah umat ini sebagai orang yang tercela dan tercela, semacam a'immatil bidah, para tokoh-tokoh kesesatan dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka, minal muttahamin, orang-orang yang tertuduh agamanya. Fa'ina, maka mereka tidaklah mereka di tengah-tengah umat ini sebagai pembawa ilmu. Fama hamala ilma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang membawa ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang terpercaya. Akan tetapi qad yughlat fil musammal adalah, akan tetapi boleh jadi ada kekeliruan dalam orang yang disebut sebagai orang yang terpercaya, dalam pengertian atau pengertian orang yang terpercaya. Maka ada orang yang menyangka bahasa yang dimaksud dengan orang yang terpercaya adalah orang yang tidak punya dosa, dan itu tidak benar. Balwa adlun mu'tamanun ala dini wa ingkana minhu ma yatubu ilallahi minhu. Namun yang namanya orang yang terpercaya adalah orang yang terpercaya, orang yang kita merasa aman dengan agamanya, meskipun dia punya dosa yang dia wajib bertobat kepada Allah darinya. Maka adanya dosa lainafi tidaklah bertentangan dengan al-adalah, terpercaya. Sebagaimana yang namanya dosa itu tidak menghilangkan iman, dosa yang bukan kekafiran itu tidak menghilangkan iman dan tidak menghilangkan status sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian perkataan beliau. Di tempat yang lain, di Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim mengatakan Allah Azza wa Jal menjadikan mengangkat saksi ahlul ilmi, orang yang berilmu, untuk memberikan persaksian. Objek persaksian yang paling mulia itu tauhid. Dan Allah gandengkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Wa fi dhimni dhalika, maka secara tidak langsung hal itu adalah ta'dil, pujian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat saksi orang yang tercela. Wa min hahuna, maka dari sini, wallahu a'lam, maka diambillah, maka terambillah satu makna atau pesan yang dalam hadis yang terkenal, yahmilu hadal ilma, ilmu ini, ilmu kenabian ini dibawa oleh setiap generasi oleh orang-orang terpercayanya, yang menghilangkan penyelewengan orang-orang yang ekstrim dan otak-atik yang dilakukan oleh ahlul batil. Ya, maka tentu teksnya ini enggak tepat, karena ini kita katakan riwayat hadis bil makna. Intaha, sekian perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Maka intinya hadis di atas, ya, hadis yang tadi disebut dengan hadis yang ma'ruf, hadis yang terkenal, ya, demikian juga berdasarkan ayat yang bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama ahlul ilmi untuk sebagai saksi dalam masalah tauhid, ayat tersebut ditambah hadis yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu adalah dalil untuk sebuah kesimpulan al aslu fi ahlul ilmi an nabawi adalah al udul adalah al adalah, hukum asal bahwa orang-orang yang membawa ilmu, orang-orang yang berilmu, yang berilmu tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Hukum asalnya. Lain halnya dengan hukum asal manusia. Ya, hukum asal manusia, ahlul ilmi adalah bagian dari manusia. Adapun hukum asal manusia adalah zalim dan jahil. Ya. Ya, adalah zalim wa kana an-nasu zaluman jahula. Allah katakan di surat Al-Ahzab, dan manusia kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi, kepada gunung-gunung, mereka enggan, wasfaqna minha wa hamal hal insan, ya, dan mereka takut namun manusia mau memikulnya, wa kana haluman jahula, dan adalah manusia itu orang-orang yang zalim dan orang-orang yang zalim dan bodoh. Maka itu hukum asal manusia. Maka hukum asal manusia berbeda dengan hukum asal ahlul ilmi. Ya, hukum asal manusia itu adalah zalim dan jahil, artinya tidak terpercaya. Namun hukum asal orang yang berilmu adalah terpercaya, sampai kemudian terbukti kalau beliau adalah orang yang punya tidak terpercaya dalam hal ini, karena dia ternyata adalah orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu. Kemudian berkenaan dengan apa yang tadi kita baca di awal bab, bahasanya Taifah Mansurah adalah ashabul hadis. Maka yang dimaksud dengan ashabul hadis itu bukan muhaddithun. Pakar hadis dalam artian yang kemudian punya ilmu untuk mengetahui dhaif dan sahihnya hadis. Karena muhaddisun, boleh jadi ada muhaddisun yang dia termasuk taifah mansurah, termasuk ahli sunnah, dan ada muhaddisun yang ahli bid'ah. Dan orang yang menyimpang. Meskipun kalau qadiman di masa silam, tidak ada muhaddis kecuali dia ashabul hadis. Di masa silam, tidaklah seorang itu muhaddis kecuali dia sahibul hadis, sahibul sunnah. Oleh karena itu di masa silam ketika disebutkan ahlu sunnah, sahibu sunnah, dikatakan ashabul hadis. Oleh karena itu, namun keadaannya setelah itu keadaannya berubah. Ada orang-orang yang tekun dengan hadis, sibuk dalam penelitian hadis, namun boleh jadi dia penyimpang, punya akidah-akidah yang menyimpang. Oleh karena itu, maka dalam kondisi ini, sahibul hadis itu berbeda dengan muhaddis. Muhaddis adalah orang yang tekun belajar hadis sehingga punya kemampuan untuk mengetahui dhaif dan sahihnya hadis. Sahibul hadis adalah orang yang memuliakan hadis, orang yang bersemangat untuk mengamalkan hadis dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun boleh jadi dia tidak punya ilmu tentang masalah hadis. Dia cuma punya semangat mencari bagaimanakah petunjuk Nabi, bagaimanakah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak dan yang lainnya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.